Prebudite se, marec 2015. Ali Bog obstaja? Ali je to sploh pomembno? Videti je, da je vprašanje, ali Bog obstaja, za mnoge nepomembno ali pa menijo, da nanj ni mogoče odgovoriti. Hervé, ki je odrasel v Franciji, pravi: "Nisem vernik, čeprav se tudi za ateista ali agnostika nimam. Mislim, da najbolje živiš, če uporabljaš zdrav razum. To pa ne zahteva vere v Boga." Drugi pa bi se lahko poistovetili z Johnom iz Združenih držav Amerike. John je rekel: "Vzgajala sta me starša, ki nista verjela v Boga. V mladih letih nisem imel izoblikovanega mnenja o tem, ali Bog obstaja. Kljub temu sem se včasih spraševal glede njegovega obstoja." Ste se kdaj spraševali, ali obstaja Bog, in če že obstaja, ali ima življenje kak večji smisel? Morda so vas na to navedli dokazi, ki jih težko razložimo brez stvarnikovega obstoja. Naprimer, znanstveni podatki kažejo, da so sile in zakoni v naravi precizno nastavljeni, kar omogoča življenje na našem planetu. Dokazano pa je tudi, da življenje ne prihaja iz nežive materije. Premislite o pomenu ravno kar omenjenih dejstev. So kakor kaže pot, ki vodi do zaklada. Če najdete prepričljive dokaze o tem, da Bog obstaja, pa tudi zanesljive informacije o njem, lahko veliko pridobite. V nadaljevanju so omenjene štiri takšne pridobitve. Prvič, smisel življenja. Če ima življenje kak večji smisel, želimo izvedeti zanj in ugotoviti, kako se tiče nas. Na vse zadnje, če Bog obstaja, pa se tega ne zavedamo, potem v življenju ne poznamo najosnovnejše resnice v vesolju. Svetopismo pravi, da je Bog vir vsega življenja. Kako nam lahko to spoznanje usmisli življenje? Poglejmo, kaj o tem uči svetopismo. Med vsemi zemeljskimi stvarjenji smo ljudje nekaj edinstvenega. Kot piše v Svetem pismu, nas je Bog ustvaril, da bi mu bili podobni, da bi odsevali njegovo osebnost. Svetopismo še uči, da lahko ljudje postanemo Božji prijatelji. Nič ne more dati našemu življenju večjega smisla kakor to, da imamo takšen odnos s svojim stvarnikom. Kaj pomeni biti Božji prijatelj? Takšni ljudje se lahko neposredno obračajo na Boga in Bog tudi obljublja, da jim bo prisluhnil in ukrepal v njihovo dobro. Če smo prijatelji z Bogom, lahko izvemo njegovo mnenje o različnih stvareh. To nam lahko da zanesljiv vpogled v najpomembnejša vprašanja glede življenja. Drugič, notranji mir. Mnogim je na primer težko verjeti v Boga zaradi trpljenja, ki se dogaja po svetu. Sprašujejo se, zakaj bi vsemogočni stvarnik dovolil trpljenje in hudobijo? Svetopismo nam tolažilno odgovarja, da Bog ni ljudem nikoli namenil trpljenja. Ko je bil človek ustvarjen, v njegovem življenju ni bilo kančka trpljenja. Tudi smrt ni bila del namena, ki ga je Bog imel z ljudmi. Ali je to težko verjeti? Gre za pravljico? Ne. Če obstaja vsemogočni stvarnik in če je ljubezen res njegova najpomembnejša lastnost, potem bi lahko pričakovali, da je ljudem namenil točno takšno življenje. Kako pa se je človeštvo znašlo v razmerah, kakršne so danes? Svetopismo pojasni, da je Bog ustvaril ljudi z možnostjo, da se svobodno odločajo. Nismo roboti, ki bi bili prisiljeni ubogati Boga. Prva dva človeka, iz katerih izhajamo vsi ljudje, sta se odločila, da bosta zavrnila Božje vodstvo. Namesto, da bi ubogala Boga, sta se sebično odločila delati po svoje. Mi pa danes trpimo boleče posledice njunega ravnanja. Spoznanje, da človeško trpljenje ni del Božjega namena, nas lahko navda z velikim notranjim mirom. Seveda pa želimo biti tudi rešeni tega trpljenja. Potrebujemo upanje za prihodnost. Tretjič, upanje. Bog je takoj po človekovem uporu obljubil, da bo sčasoma izpolnil svoj namen z zemljo. ker je vse mogočen, mu tega nihče ne more preprečiti. Bog bo kmalu odpravil vse posledice upora proti njemu, tako, da bosta zemlja in človeštvo spet ustrezala njegovemu namenu. Kaj lahko to pomeni za vas? Poglejmo si samo dve od mnogih božjih obljub glede naše prihodnosti, ki jih najdemo v Svetem pismu. Po vsem svetu bo vladal mir in hudobija bo odstranjena. Samo še malo in hudobneža ne bo več. Uzrl se boš tja, kjer je nekoč bil, toda njega ne bo. Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru. Psalm 37, 10 in 11. Bolezen in smrt bosta odstranjeni. Noben prebivalec ne bo rekel, bolan sem. Izaija 33, 24. Smrt bo požrl zavedno in vrhovni gospod Jehova bo obrisal solze z vseh obrazov. Izaija 25, 8. Zakaj lahko zaupamo Božjim obljubam, zapisanim v Svetem pismu? Zato, ker imamo dokaze, da so se številne svetopisemske prerokbe že izpolnile. Vseeno pa nam upanje, da bomo v prihodnosti rešeni trpljenja, še ne odpravi današnjih življenjskih težav. Katero dodatno pomoč nam Bog priskrbuje? Četrtič. Pomoč pri reševanju težav in sprejemanju odločitev. Bog nam daje smernice, s katerimi nam pomaga, da se spoprimemo s težavami in sprejemamo dobre odločitve. Veliko odločitev ni tako pomembnih, druge pa so dolgoročne in z njimi živimo vse življenje. Noben človek nam ne more ponuditi tako učinkovite modrosti, kot je modrost, ki nam jo lahko priskrbi naš stvarnik. Bog ima pogled v preteklost in prihodnost in je vir človeškega življenja. Zato ve, kaj je za nas najboljše. Bog Jehova je navdihnil številne človeške pisce, da so v Sveto pismo zapisali njegove misli. V tej knjigi lahko beremo naslednjo izjavo. Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist, in te vodim po poti, po kateri naj bi hodil. Izaija 48, 17 in 18. Bog ima neomejeno moč in jo je pripravljen uporabiti v naše dobro. Svetopismo ga opiše kot ljubečega očeta, ki nam želi pomagati. Tako pravi, nebeški oče bo dal svetega duha tem, ki ga prosijo. Luka 11, 13. Ta moč od Boga nas lahko vodi in krepi. Kako ste lahko deležni takšne Božje pomoči? Svetopismo odgovarja. Kdor se mu bliža, mora verovati, da obstaja in da nagrajuje tiste, ki ga prizadevno iščejo. Hebrejcem 11, 6. Da bi se prepričali o Božjem obstoju, morate sami raziskati dokaze. Ali si boste vzeli čas in zadevo raziskali? Zato, da bi se dokopali do resnice o Bogu, je potreben čas, toda vsekakor vam to lahko koristi. Razmislite o Šjudžinu Šijau, ki se je rodil na Kitajskem, zdaj pa živi v Združenih državah Amerike. Takole pravi. Čeprav sem verjel v teorijo o evoluciji, sem bil radoveden glede Svetega pisma. Zato sem ga začel preučevati z Jehovovimi pričami. Zadnje leto na univerzi sem bil tako zaposlen, da sem imel zelo malo časa za preučevanje Svetega pisma. Vendar nisem več občutil takšne sreče kot prej. Ko pa sem preučevanju Svetega pisma ponovno dal prednost, sem občutil notranje zadovoljstvo. Ali bi želeli izvedeti več o našem stvarniku, Bogu Jehovu? Zakaj si ne bi vzeli čas in zadevo raziskali? Sledi dodatno gradivo. Kaj pravi svetopismo o Bogu? Svetopisemsko sporočilo o Bogu je preprosto, vseeno pa spodbuja k razmišljanju in nekatere celo preseneti. Naš stvarnik ni nekakšna neosebna sila. Bog ima osebnost in ime – Jehova. Počrtna opomba pravi, v mnogih svetopisemskih prevodih je zapisan naziv Gospod, namesto hebrejske besede prečrkovane JHVH, ki se v slovenščini običajno prevaja z Jehova ali Jahve. Konec počrtne opombe. Bog Jehova je vedno obstajal in nikoli ne bo nehal obstajati. Bog ni strog sodnik, kot ga slikajo nekatere religije. Ravno nasprotno, njegova najpomembnejša lastnost je ljubezen. Bog se zanima za ljudi in nam sporoča, kaj je namen našega življenja. Ali nam svetopismo odkriva vse o Bogu? Seveda ne. Svetopismo namreč pravi, da poznamo le drobce njegovih dejanj. Job 26:14. Raziščite dokaze. V naslednjih publikacijah so predstavljeni dokazi za obstoj inteligentnega stvarnika. Publikaciji lahko najdete na jw.org ali pa jih dobite pri kom od Jehovovih prič. Nastanek življenja, 5 vprašanj vrednih razmisleka. Na voljo v 47 jezikih. Na strani 12 piše: evolucijska teorija skuša nastanek življenja na Zemlji razložiti brez Božjega posega. Toda več, ko znanstveniki odkrijejo o življenju, manj verjetno se zdi, da bi to nastalo po naključju. Ali je bilo življenje ustvarjeno? Na voljo v 80 jezikih. Na strani 24 piše: mnogi ljudje trdijo, da znanost spodbija svetopisemsko pripoved o ustvaritvi. Toda v resnici ne gre za spor med znanostjo in svetim pismom, temveč med znanostjo in pogledi nekaterih kreacionističnih verskih skupin. Konec članka.